Radio tev. Intervija tev.
9:14 minūtes intervija tev kā katru piekdienu. Pēdējie 3 mēneši ikvienam ir bijis pārbaudījumiem piesātināts laiks, un šobrīd jau varam runāt par to, kā bija. Un līdz šim esam uzrunājuši dažādas cilvēkus un uzklausījuši arī viņu stāsts. Šorīt uz sarunu esam aicinājuši Eiropas parlamenta deputāti Inesu Vaideri, lai uzzinātu, kā tad tas notika, notiek un kā ir parlamentā. Labrīt, Vaideres kundze!
Labrīt, Elisa!
Tas pirmais jautājums noteikti būs par attālināto darbu Eiroparlamentā. Kāda ir bijusi šāda darba pieredzes plusi un mīnusi?
Nu jā, kops 10. Marta lielākā daļa deputāti ir atpakaļ savās mītnes zemēs, palikuši Beļģijā, Briselē ir tikai tie, kas tur ir iekārtojušies uz pastāvīgu dzīvi 5 gadu garumā vai ilgāk. Un jā, tas bija no sākuma tāds liels apmulsums, nevarēja saprast, kas būs, kā būs, jo pamazām viss slēdz ciet un veras ciet, un skaidrs labā sajūta bija tā, ka izdevās savlaicīgi atgriezties savā valstī, jo mājās, kā zināms, pat ciens palīdz, un pamazām to mulsumu nomainīja tāds jau diezgan organizēts darbs, proti visas komitejas un pat arī plenārsēdes, sāka notikt attālinātā veidā caur dažādām programmām. Mēs sazinājāmies pārsvarā ar e-pastu, ar telefonu starpniecību. Nu, darbs, manuprāt, rit ļoti aktīvi. Nu, piemēram, pašlaik arī sākot no aizvakardienas, no 17. jau 3. dienu mēs balsojam, mums ir plenāra sesija. Un interesanti ir balsošanas sistēma, kā mēs saņemam balsošanas lapas, kurās ir visi nu, mums balsojami materiāli, un tad mums ir jāatzīmē par pret atturās un jānosūta parakstīt šīs lapas, jāieskanē un jānosūta atpakaļ attiecīgiem dienestiem, kuri tad balss tiešām pārbauda, ka tu pats esi atsūtījis, un ka tu esi, kā tu esi nobalsojis, saskaita, tad paziņo rezultātu, un balsošana, kas parasti mums Strasbūrā ilgst, teiksim, pusotras stundas, divas stundas, tagad ilgst pat 3 dienu karumā, tas viss ir lēns process, bet viss notiek, visi balsojumi notiek, un tieši tāpat notiek arī komitejās, nu, ņemot vērā to, ka es esmu Eiropas parlamentā jau kopš 2004. Gadā, nu kā viena no pirmajām deputātēm, kas ieradās Eiropas parlamentā, tad man izdevās patiešām tikt tajās komitejās, kuras ir pašlaik, var teikt, viss nozīmīgākās, un tās ir ekonomikas un monetāro jautājumu komiteja, un arī vides sabiedrības veselīgas...
Halo!
Kaut kur kāds sakars.
Jā,
esmu atpakaļ.
Jā, sakiet, nu man piemēram šajā laikā bija, protams, tad, kad jaunie ierobežojumi stājās spēkā, man bija grūti pierast pie tā, kad, nu, satiekot cilvēku, nu, nesarokoties. Vienkārši instinktīvi, tu sniedz roku un sarokojies, bet, nu, tomēr tā sociālā un arī fiziskā distancēšanās bija nepieciešama. Kā jums personīgi bija pierast, pie kuriem ierobežojumiem bija pierast visgrūtāk?
Man liekas, jā, šī sarokošanās, nu tiešām tas instinkts jau cilvēkos ir sarokoties un sevišķi Beļģijā, Briselē, kā jūs zinat, tur jau ļoti populāri ir šī apkamšanās un skūpstīšanās uz abiem vaigiem. Es teikšu, tas man kā Ziemeļvalsts pārstāvim vienmēr licies mazdruciņu par daudz un tāpēc ir labi pieņēmu šo lietu, ka tas tā vairs nenotiek. Jā, sarokošanās tas sākumā jā, bet beigās, es domāju, tagad ir visi pieraduši, un man itin labi patīk šī mazliet humora veidīgā sarokošanās ar aukoņiem. Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Protams, ka ierobežojumi likt maskas, tas ir nepieciešami daudzās vietās, bet tiešām es tad saprotu, cik ārstiem tas ir grūti jāpavada tik ilgs laiks maskā. Nu, ja tev neļauj satikties ar taviem draugiem, aprunāties un arī Eiropas parlamentā ir ļoti svarīgi redzēt cilvēku acis sarunāties, tas laikam bija tas pats grūtākais tieši. Nu, tā.
Jā.
Attālinātā satikšanās ar cilvēkiem.
Radio tev. Intervija tev.
Šorīt uz telefonu interviju tev esam aicinājuši Eiropas parlamenta deputāti Inesu Vaideri. Vaideres kundze, jaunais Eiropas Savienības budžets paredz nopietnu investīciju programmu. Ar ko Latvija var rēķināties šajā jautājumā?
Jā, tad tiešām mēs esam apsprieduši un arī pieņēmuši lielā mērā šo jauno daudz gada budžetu, kas stāsies spēkā nākamgad, arī šim gadam līdzekļi ir pieauguši vairāk kārt, jo tiešām situācija ekonomikā, situācija veselības jomā prasīs steidzam rīcību, un man ir gandarījums, ka Eiropas parlaments ātri uz to arī atbildēja. Nu, tātad vispirms jau jaunais daudzgads budžets nākamās paaudzes Eiropas Savienības saucās, un tas nozīmē gandrīz 2 triljoni līdz 27. Gadam. Un šeit uzsvars ir likts uz nākotnes finansēšanu, respektīvi tas ir, tā būs vidēji draudzīga, digitāla izaugsme un ieguldījumi zinātnē un jauniešos. Es gribētu arī teikt, ka populārā Erasmus Plus programma, kur no Latvijas ir pabijuši jau 100 tūkstoši cilvēku apmēram, arī pieaugs krietni finansējums no 14 uz 24 miljārdiem, to noteikti latvieši varēs izmantot. Tāpat arī ir paredzēti gandrīz 100 miljārdi eiro apvārsnes Eiropā. Nu, tā ir programma, kas atbalsta pētniecību un inovācijas. Tur gan jāņem vērā, ka Latvijai tur tāda aploksne nav iezīmēta. Tātad mūsu zinātniekiem, tā skaitā jauniem zinātniekiem, būs jāpacīnās, lai dabūtu šo naudu tieši sev.
Jā, sakiet, vai ņemot vērā šo bīstamo vīrusu arī izplatību, vai šos līdzekļus kaut kādu daļu no tiem būs iespējams izmantot, lai stiprinātu arī veselības sistēmu Latvijā ārkārtas situācijās?
Jā, noteikti, jo Latvija varētu jau līdz 24. Gadam saņemt 2,9 miljārdus grantos, kas nebūs jāatmaksā, un 1,6 miljārdus aizdevumos. Un, protams, šī nauda var tikt izmantot veselības sistēmas stiprināšanai. Jau tagad valdība ir paredzējusi, cik man zināms, noteikti finansējumu veselības aprūpes stiprināšanai. Man personīgi būtu liela vēlme, lai mazāk varbūt naudas tikt ieguldīts tieši infrastruktūrā, kas mums tiešām ir ļoti labi, to es varu teikt ar pārliecību, bet tieši mediķos, lai paliek ārsti Latvijā, lai māsiņas paliek Latvijā, tas ir tas galvenais. Un svarīgi tas, ka tiešām nauda, arī Eiropas Savienības nauda, nu, uzdāvināt nauda, tam būs. Un Latvija tā kā ir meto saņēmēja, tad mēs būsim noteikti lieli ieguvēji šajā ziņā.
Radio tev. Intervija tev.
Un mēs turpinām sarunu ar Eiropa parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Arvien biežāk tiek runāts par bioloģiskām lauksaimniecībām, nu taču nav noslēpums, tas ir diezgan dargs prieks. Vai gadījumā ārkārtas situācijas pasaulē un Latvijā iemeslu dēļ Eiropā nenotiek varbūt kādi mēģinājumi atteikties no šī izaicinājuma un iespējas to realizēt?
Mums jau pirms kāda pusgada apmēram tika piedāvāts tā saucamais Eiropas zaļais kurss no Eiropas komisijas, ko ļoti vēlējās un atbalstīja Eiropas parlamenta deputāti, un tagad vairāk kārt gan mēs, gan Eiropas komisija esam apstiprinājuši, ka zaļais kurss turpinās, un 25% no Eiropas Savienības daudzgada budžeta, par ko mēs nu pat runājām, būs atvēlēts tieši klimata un vidas mērķu sasniegšanai. Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijai ļoti izdevīga, mums ir zeme vēl nav sagandēta, un mēs esam jau tagad starp labākajiem, jo mēs esam sastajā vietā ar kopējo platību, kas tiek izmantot bioloģiskā lauksaimniecībā visā Eiropā. Un pieprasījums Eiropā pie šīs produkcijas pieaug. Tas ir dārgi, bet tas ir veselīgi, un man prieks, ka tieši jaunā paaudze ir tā, kas domā par to, ko es, nu, vismaz izglītot tā kā jaunās paaudzes daļa. Un 25%, kā es minēju, tiks atvēlēts tieši šim klimatam un videi. Plānots, ka pesticīdu samazināšana 10 gadu laikā tiks par 50% notiks. Tāpat es esmu pati iesniegusi tā saucamos divus pilotprojektus budžetā, lai samazinātu iepakojumu un samazinātu pārtikas atkritumus, tātad divi šādi projekti. Mums cieši badu cilvēku pasaulē miljoniem, bet mēs Eiropas Savienībā katru gadu izmetam atkritumos apmēram tik daudz pārtikas, nu, ka tā saražošanai nepieciešams gandrīz vai vesels Eiropas Savienības budžets. Tātad pārtikas nonākšana atkritumos arī ir, protams, ļoti, ļoti svarīga lieta, ko mēs, no kā mēs vēlamies atteikties un Un tāpēc šie grozījumi budžetā ir vajadzīgi, lai izpētītu, kā to vislabāk izdarīt.
Nu, ja mēs par ēšanu runājam, tad skaidrs zināms daudz maz, ka šajos svētkos, kas galdā tiks daudz vieta Latvijā likts, tad varbūt noslēdzot sarunu, kāds būtu jūsu vēlējums Jāņos šajos svētkos?
Jā, nu, ja runājam par ēšanu, tad noteikti jāliek galdā Latvijas produkti. Mūsu Jāņa siers ir aizsargājumu produktu sarakstā Eiropas Savienības reģistrā. Tas ir unikāls produkts, tāpat arī salinātā rupmaize un arī mūsu sviestiņš. Tātad vispirms Latvijas produkts, vispirms veselīgos produktus. Nu, un man sirsnīgs vēlējums, man pašai ļoti patīk dziedāt. Un tāpēc es arī visiem novēlu kārtīgi izdziedāties. Iet svaigā gaisā, izskatās, ka laiks mums būs brīnišķīgs, lūgt Jāņu zāles, elpot svaigu gaisu.
Nu, un izbaudīt.
Jāņos pienākas un arī, protams, nopeldēties no rīta, droši nopeldēties
Jā.
Un pavārtīties rasainajā zālē. Tas ir absolūti nepieciešami.
Paldies jums, liels Vaidars kundze, ka piekritāt sarunai. Šorīt sarunājamies Eiropas parlamenta deputāti Inese Vaideri.
Paldies!
Raidījums Radio Tev interviju Tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.